membane ntesai onyun urubare diere dane anyi ale efonte yesu ndi urubare obi anyi ale efonte yesu edi eulale ade ge eulabane ade kasan urubare wakum de kwanyaga nfuta wa legete efonte yesu eulabane ade anongala wa de nyafo trimag pafosa ofemfonfo foto jangbasle efonte yesu ewula benefo ade galag panya ufenya awagete efonte yesu ewula bene ade kadama urubare okoro urubare emege nyankamase ge ewagete emefo mponfo okolo mo adepe nalanla urubare ma enenya legetitin yesu urubare esawo ale ebetriti eyeta adepe nwani okukwani ndi oselegete tetalte dama okoro tisan urubare ani foto unyofe akpara anyo yesu ewula bene kadama ete akikete esere aku anyo etefo eke esere wako oduko fo de tadi koro ge ekimo esere ingare ikoro ewogete esere oduko ingare ikoro fo esun enufo oduko fo disila mo ewogete besere ata ikoro fo ewubere winsila yemagete ewu ura opi para ugesere kun Ekuma se udigete eka ogeto di esere de tadu koru. Gagala waritanya nindi Yesu Kristo. Foto usiefe. Udigete kania e ngmange. Genjige achangi akandia fo ganige akasiri. Ekuma se echangi okandia fo eke esere okungete wa ura uwo. Foto nyawane fo Yesu ewula banibanyo gete bachangi bo kania. Foto nyawo anefa ogete eke eka ditua 18 oyo fo ge ekima eka oyo kania fo efa gatala Yesu ala ye akania wa ngmange fo efonte urubare ewura ginjebi Kristo ni kamase udigete etiri ewulala Yesu esawane genji timegale fo gabwala kpepesi waye Yesu wakon obata akon foto nafe Roman te eki etuba yuda te eki. Genji eki efuli agite mfo anage ame. Foto nya wane fo awagete Roman te eki efuli yuda te eki ogite. Yuda te fo endo adeki ge efi ogite unyonfe eta Roman te fo. Ge Roman te fo ebiri elabre yuda te fo ogagba eye wakon. Yesu ale tikaraka adekpe ntile adekpe igituru. Ale eki eme adekpe eti ofo. Kreya udi urubara nankpa etao. Timega lefo, ta ura guturogele kpepesi tiye urubara akun yigatala, ge ta ura olilamo gatunkwa gukuru. Foto tumfe. Onyu ugetirite urubare. Gale ufoto nya wanefo, awe banibanyo geti beitri onyumbete urubare. Banibanyo fo, bane ki eye rukufarani, ge eme yele osulonyu, ge eitri onyunge ebu mo okuru gatala. Enyonfa fukete meyolo solonyunfo ale wobre ewura ganyangfo eyo wane akpemfo feka oketo urubare ewo eme adepare etale galage en ewe edo enyonfa fo etro nyuale urubare ntase wonyungeta mendala munwala adepen be melefo me intele minguturu intel mentale munwala oso me mentame adepen ge etenyonfa fo ewo emeju odukodani ge ekura Getiru onyu eta urubare. Okoro ete nyo afefo, gete juruko, ge ekure wakwinyi koro, ge etiru onyu eta urubare fo, wade emi urubare omre. Enyo afefo gete ejuruko fo, ge ekure etiru onyu fo, edala urubare, kama ade kwencheme, okoro wade emi urubare omre. Urubare ala tiwara makoro obono mbani, ge ewana antola tigatala. Foto koro mfe. Adepen ibane bama do yon ya bieke. Foto nya wane fo. A wagete efunle ke emame ogoton. Oli wane. Ono majolo fo. Ge ebiri edare para. Adepen ekimo. Ete fo edari telefo. Ebe ju ojolo ge eomeka yon ya bikpen eke enwa ete fo oli fo wane. Gama fo. Efunle fo. Ebe wagete enikpen eke ebe nwa yon ya bikpen eke oli fo wane. Ge ale. Ikere ya. Abifo po ya bo idan. Onuma oyegete ebelen amorofo. Ebelen upon amoro ma afakpemfo ebu. Ge gamafo ge emesra ge tri afakparafo. eyi afakpem fo ya ni gala kege urubare oka ngbelele mo eka benipen ebe sugba ma be kristo bete bani modi udeki urubare ebe tri benipara fo eye benipen fo bani ebegete bendi benipara ta urubare fo urubare efu mbe esa otamali mali fo wani mo benipara fo bre urubare eka be esa ngatala fo be mo ba asira kakpa kakpa foto koronke fe duure ki banabake baka bobo bibaba yesu kristo wakon ala eka ogolo ejaga bokoro mo fo yesu kristo obaka selefo beso benifo osele yesu ala ekara sobe osele eya bebi fo baba makon galaga gatala odota be anle bebinya be yesu ala se ekemasi efo ma odesra bi eme anle bebinya be fo enantele eju urubara wani ewagate ewara makoro fo urubara ebomo ga ewagate ebu makurufo urubara ewara mao foto niefe beran bo nyale eki ma eran duudiki yesu ebri ewula benefo adeki ala duudiki beran bo nyale eki eka be obeyran esandefo ala be medi beran fo po ngata baka ba sangedi fo baba akpelintun okunagate beran fo basarfa dan be di fo ba ne eki enyu Bayaran bonya lefo ekere bayaran kukwesifo ga aya ese ebukti eklingate elulufo disere klingate ewo eyaranfo ekawo ejega odigonjidi koro ge ekawo emewula obani ditledani ale newo minu minyarangate elulufo yesu ale dugate adekpen imileke eka onkpan ete yesu fo fo gese ogedi uke osagatala foto ye kefe esranya ekigete entaka adepen eche dudiki yesu edo adeki kadama esranya ekigete esuma ofunte ale etefo osranya mfo ediwo gutoro pepesigete entatali eli ofunte fo okoro ofunte fo ala eliwo ogutoro fo ge esranya mfo ala emake okoro efo ofunte fo ge ofunte fo ekawadi echewo esranya mfo esa ofunte onyu ge eda rukpara ge okunagete esranya nyo efro rukpara fo etuma owale kimogete edie ewo moguturu berele disere claim fo ebaba owale fo ala kamin kobatami ademi guturu okoro ebegete bewogete galo esranya nyo edie ofunte fo guturu fo be ma do beta esranya fo ofunte esranya fo ofunte fo eka owurufa yemagete esranya fo enya owalan fo bunun ba ne kura ofonte fo ala ademi gutoro ge antatali ali okoro fo na matan woduku yesu ala genyingati weti be wala be bodi tinkoro fo e omo e weti di tinkoro foto fufe goton obemele beki bele be gutoro foto nya wane fo ta wogete goton obemele fo Bane ki etola kotokudre oke ge ewo nafruma ba si gajijang. Ge ewo gete eje kotoku chacha sufo ewo mo nanyima nyona ba ogama. Ewo gete eje kotoku pifo ewo naba na wo ogama. Mo onoma oyagete koba tefo ele be guturofo. Koba tefo eta bepun koba cheche. Gutun umele gete ejege ebafo eka owurufa. Ala koba tefo ekutuo imagete ele bepun guturo cheche. Koba tefo enya obunu gala kwa minkutuo guturo nyanga tidotise ala ninlio ukoroga nilio gala fo koba tefo ala mbosilegete nanka minkoba megi nyankama sigete ninkame urubare enka ogifiefo ese eta benigbagba beki umfe ma anlegete ado be adie negba abe adie yemwele fo urubare edole eka ogifiefo etofo eketo urubare gifie kpara fo Ebesra ma ekamase gete elengete ebesra wane fo. Foto furke fe. Besugu jantung beke gete beyla detana de gama. Duwede ki besugu jantfu beke beyepne kuru gete basan de sangpade krepe. Ete ni fo embabling. Galo kuru banan fo gete beyefro sangpade krepe fo. Bo beka ndia gete bedie fo. Bo kerezin uwere wane. Okoro kuru gete fo. Eteni fo eba ebeju banani fofo bani tung beje keresin fiama ewagate bada akaba sababa kande ya bani fo okuro batel bejudu para fo dani okuna agate tombe de fomo ala bema se keresin basa boba kande ya bani fo batan de tanafo beme se keresin fo bewere fo bebiru beba fo baba gbara de tanafo ala isan tenye yesu ala tipna kuru oya kamase wane yimagate enyi duwigate eba otalo omega jajang otalo mio flakinke otalo mio jolo otalo mi kergetiten udigate tapna kuru oya kamase yimagate yesu eteleba oya kamase ewagate empna kuru esefo eme alabana ni nyabagate bobe krezin uwere bo kandia gani galebe masi baba fo foto funyofe koba tegete esa foto nya wane fo eye oseloke eba pe esa osele fo eka koba eta obesere nya fo eka masi ale eka megotun ba na kifo eta o apimfu enyofe fo apimtun nge esefe fo apemreke ewagete ewura apimfu ma enyofe gete ewura apimtun fo beka koba fo bedigiye ge uyo abi usawani mo ewagete ewura apemreke fo eme kunla di fie ge eka oyo fo eko doko okunagete bo fonte fo eba fo elila bala koba gete na kana tai fo de ewge esifa fo gete ewura apemreke fo ale fonte nyi alagete aduda na de bokama okuru akoba wole ge bo fonte fo eka owurfa ewgete ewura koba apemreke fo okuru ala awo eyonle ma ogete antadi adeikuru karama anyamfo aye mindukorani mo banyogete baneki ewura apimfu ge eki ewura apimtonfo edo bala ebre yade ido ge idi adeikuru imi ade ikarama anyamfo ya basira mame mindukparadani fotipota diose urubare eka goton kamase esa ekamase gologani ge elengete takaga logutun toko teme adepara ewagete enka ogotun emi adepara fo wayi ogologani foto fo siefe beku yesu butu urubara wani yohane gate ekubani urubara wani fo basawo ala ebeku yesu duwedeke yohane ekubani urubara ane fo yesu mo eba ala yohane ekuo okunagete yohane ekubani fo Yesu mo eba ale ekuo ge okunagete Yohani eku Yesu fo gatala otana ge orubare gifie oba Yesu okoro anlegete elapo disere klemfo getage ki giye gatala gdo alan nyowo nindi mimbi gete intelefo okoro ekamase eno wako ge ubare gifie oba yoma Yesu wani ge eda otenkuma wani ge eban onyum ge urubare gifie uyoma Yesu fo esan otenkuma wani ge awi aklin anyofo odomo flibon eban onyum ge etri onyum foto funafe Yesu etri obakasele Yesu enyi ale okutun guso okuro enantale emiu okukwan ge Yesu esan opu onyum ge emetri basumbobotrile efiamo okuru duwitokofo yesu etri banabana gatebedi basumbobotrile efiamo okuru bananya bebo gamafo yesu enintri nie efiamo bokuru gabepom beme fo banyo okunalete yesu etri befo badan ga urubare etabe gasai yesu ewulabe adepepese kadama urubare okuru ge ebegbogbomo bewe apentre bi degete yesu eme nyawo oya obekasale fo betobe di alan yesu nindi urubare obi gbagbagba fo foto fotunfe duwe ke akuntunite eke eba yesu wakon ge alan ale efonte genyige alenfo yamina nwura ge ba ogacha yesu enya akuntunite nyawo galan lengate awura ageba ogacha onyundola nyafo akuntu itenyo ewura ogeba ogacha yesu eba okema ayebebe pun ikoro adeki ma gate ida ewo yesu adepen edo alageba sia ene kamasi okoro wani mo yesu eba okemagete etale eka adekpen eche foto fokoronfe eyebale akigete eba ko badama dukode gatala duwede ki yesu mabake basaruko dane ngete ewula be urubara wade dukofo dane mo korofo banade tempam besilmetume wo yesu ge benebake beka boye bale akigete okankuku bemmo yesu ge bewogate bananwura osele basan yesu wakomfo babe ba min lagate ba bundukofo fo ba tiriru kofo gatala ho baka e balafo badamaruko okunagate ba bundukofo ge betiriru kofo gebe je e balafo ba wora magatemfo yesu ewo pefo galan naka adekpen na chewo yema yesu edo ala naka adekpen na chewo korofo bekebeka urfa yesu wokoro gamafo edo e balafo ala awura age ba ogacha to faaka adifenge fo asanpara yesu eba okema gete etale eka adekpen eche magete adekpen iso lanfo yesu etale eka eche o foto fukorankefe yesu echa ete akigete ogologuku duwede ki yesu ewula bani urubara wade ge ebale akigete ewomo ogologuku efiama beruko duwi tokofo yesu ewula be kadama getuna udiwi ge elila bala omomone nkolo gete na ame adekpen getuna udiwi nyao abe na ame adekpara mofo okunagete yesu elila ba defo bentro nyun yesu edo etefo gete ogologuku fon ala tuna agolo diserekelenfo etefo etuna ogolo ge ewura oge eba ogacha yesu eba okema kadama ayibabi po ikoro yesu etali etowo eye adekpenpon ma adeyempon dani foto foniefe yesu etabro eta opo wafie ge emi yiridi duwede ke yesu ma obakasle fo besi okole wane opo ukuru onyundole fo bodaboka yesu ga gifie dra woke ogbare yesu bakasle fo bame gete okole fo asra yiridi mo bentale onyundole fo balama yesu kabadole fonte tiku toti ga yesu elama de kwalandan ge etabro eta opo gifie fo ge umi yiridi ga yesu elila obakasle fo ale igetodi usagani an lagete gifefo umi yiridi fo obakas lefo beto yesu bedi befia gabi la bokurala enegba enmomo ole ge gifie gba onu wakunle yesu eba okema kadama anyapopopo yikuru adeki ma gete ida yesu igame foto foya kefe enani yebale ekigete efia ma benepepesi beke duwede ki yesu ma obakas lefo besang beforo ena ekigete nkala egboro buchamfu bunyofo ema efia ma benefo enanyo efu okoro wanyampun aleje macho okoro esange ibogacha kun pomo enwuroge ibogacha enanyo ewogete yesu edafo edo ale genyinge macha yesu gogbafo na nwura minge ibogacha okoro enafo emigale ge emecha yesu ogagba dikpalanda anefo wonkalanfo wunyu ukoro ya womegale fo yesu efigama ge lila obakas lefo ale enyana chame ge yesu obakas lefo belila yesu ale efonte anyigete banbeso galanga alila ale enyana chao yesu ewegete okema oki wiye wani okoro gala wonanyo gete nkala ogbaro buchamfo bunyofo ebe yesu wakun gebe dole mena chao ge yesu edo enafo ale birisande para agetodi ge chao ageba yesu elengete tatu wotidi fota kate bunu te jaga okoro tito yesu tidi fo tatale tiura anyakpekositie wakun foto diplinfe yesu elama ebia kigete eku okunate yesu eche enanyoge ba ewerfo etekmo eba yesu wakon ge edowala efunte mimbi nanibi eki eyeba yesu edo etefo ale karaserenti tomidi faaka abuna jega minkoro abifo ewuro ge ba gacha Ete fogete eba Yesu wako ale echa obige eba eto ofo odire nindi Jairus. Okunagete Yesu eterema ete Jairus nyo esan wado kparafo. Eto banigete banyumwa basa mfala esugujambi nyo enku budage efwa. Yesu ma oba kasilebesi ma esugujambi fo ote ma ona beju dukugete esugujambi fo edofo dani. Yesu eto na ugulo getong esugujambi nyo esra. Ge edawala lama ge elama Yesu eso ekamase ala ekara dognyangete gusere rukofo dane mofo bele anyindelebete ebifogete elama foge edi Yesu eba okemagete etale elama bekule Yesu okema uma okuna eba okema gete ekeme ginyankamase foto diklema de kefe Yesu ma esela nane eke duwedeke esela nane eke eba Yesu wakon ge edo Yesu ale efonte mimbi eyeba bachawo ge batame ge Yesu edo ale tenantale tika anyindelegete idibe biboyo tetabekpe ge enafomo etri onyu ale usawane mo anyindelegete bedibe kurumafo tetale tika tetabekpe magete enanyo edi esela Abe endi yuda nafo, eto edi ale Yesu etalecha obige eba. Yesu edo eselana ninyo ale ageto di guso okuro san dekpara abifo e ure oge eba ogacha. Yesu ema diligi ene kama sigete eba Yesu wakonfo, Yesu e fiobono enyao. Foto dikplema nyofe. Duwede ki Yesu echa Atensule ma omumu akigeba. Duwede ki, beteba kibaka ete akigete edi omumu ge wati mwa yeso baba Yesu wakon. Yesu eka ogolo echa etefo onyu ge eka ogolo mo esa wate yani. Yesu ebu ma obono enyangatala ge ale onyu wotana ge wati mwa itana. Dekwala ndane fo etefo etale enu ge etale etabro. Yesu Etale echa ayibabi pon. Yesu echa enungbenale ekigeba. Duwede ki Yesu eka enungbenale eki eyeritilerke dani. Yesu etrima atita esa atinyani. Ge eka echa etefo bono. Ge Yesu elile enungbenale fo ale. Atale awe adeki nkeke. Ge Yesu ge etefo etri onyu ale. Etele wogete banimekebe san alan iyon. Ge Yesu ebreka ogolo echa wo unyofe. Ge lila wale. Atele awe ginyanke. Ge etefo etri unyole. Yesu. Ngeke bre ntetele nwege pepe. Yesu eba iselekpekwesi. Gete etele eke echa bani ayiba. Yesu eba iselekpekwesi. Gete etele eke echa bani ayiba bi. Gale kege eme eta amo ade. To Yesu di. Ge awura ginyanki ayi wakon. Foto diklima nafe. Yesu echa ebia kigete eba gilelew abe geba nonle. Duwede ki ete ake eka obigete eba gilelew amomo Yesu. Disire klin gete gifiefo gete usa ebifo wani uwe Yesu fo. Ofun ebifo ofuna gatonkwa. Ge etefo gete eka ebifo emomo Yesu fo. Efo Yesu ale Yesu mfo oge cha ebinyo geba nkagale eku. Ge Yesu edo etefo ale boto di. Ge abifo e ura ogeba ogecha. Ge Yesu efa afyekwe mfo ale iye ebifo wani. Yesu eba oke magete e mege nyankamase. Awre to Yesu ale ewonindi afonte ma angpa wotu le. Genji alen ima Yesu ya sambere fo. Obre fodo ade nyantara mami. Efonte Yesu, ndi adekpen emele mondo naba akon. Name adekpen kpekwesi, mo nte tondi ale akokwani ntale atomi. Feremi ye ma adekpen pon yane fo ameme abi. Beme minfonte fo aju minturu wane. Ntasa wonyun gete atomi aya. Genji ato adegete adole pon asafo. Wuhu lale nkeke abe blingi e Kristo te. Yesu ogife nkegebre osa ane. Duwi kamase, tru onyun fo akase urubara wade fo len asoregete beto yesu bedi fo asanokobe amasuma urubara ebwala o gete aka ankpan ata yesu san amado bekuruma chemo ginyangete akase fo urubara ebwala o fo wabawane gale